Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 12. januara, ovo su najvažnije vijesti. Francuski sud uslovno pustio Ramuša Haradinaja na slobodu. Spoljnopolitički odbor Američkog senata jednoglasno odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Evropski parlament, zabrinut zbog ozbiljnih incidenata tokom izbora u Crnoj Gori, navodi se u prijedlogu rezolucije Charlesa Tanoka. Najmanje 6 civila, među kojima 4 djece, poginuli u Alepu. Američki senat učinio korak ka ukidanju Obamacare-a. A u emisiji pred nama, između ostalog, poslušajte kako je gotova polarna zima ponovo u fokus vratila priču o još neizgrađenom skloništu za beskućnike, naročito poslije priče o dva starca koji žive u napuštenom WC-u u Podgorici. Mirjana Radović iz Akcije za ljudska prava.
Ostaje pitanje da li su ta dva gospodine jedina dva beskućnika koja su na današnjem dan nezbrinute i nalaze se na ulici.
Poslušajte i kako se budvani od jutros nalaze na ledu i snijegu.
Led pa ne može se nikuda.
A kako vi funkcionišete onda pod ovim uslovima?
Otežano, teško, Boga. Evo sasvim gori, jedva sam se okrenuo, ne znam ni sam kako.
Ima li udesa?
Na gore su se popriječili na Topliški put.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud u Kolmaru odlučio je da uslovno oslobodi Ramuša Haradinaja, kojeg su francuske vlasti pritvorile 4. januara na aerodromu u Bazelu po potjernici Srbije za ratne zločine tokom 1998. i 99. godine. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Arijanit Koci, koji je prisustvovao današnjoj sjednici. Haradinaj neće moći da napusti Francusku i morat će dva puta sedmično da se javlja francuskoj policiji. Sud je donio ovakvu odluku na zahtjev Haradinajeve odbrane. Spoljnopolitički odbor novog saziva Američkog senata jednoglasno je odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. O protokolu bi sada trebalo da se izjasni senat u punom sazivu. Da bi protokol bio ratifikovan, potrebno je da za njega glasa dvotrećinska većina od 100 senatora. A predsjednik spoljnopolitičkog odbora Senata, republikanac Rob Corker, nada se brzoj akciji punog sastava Senata povodom ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO, prenosi Reuters. Drago mi je što je odbor obnovio podršku Crnoj Gori da postane najnovije članice NATO i nadam se brzoj akciji povodom ove rezolucije pred punim sastavom Senata, naveo je u saopštenju Corker, a prenosi agencija Reuters. Evropski parlament zabrinut je zbog ozbiljnih incidenata u izbornom danu u Crnoj Gori i poziva Evropsku komisiju da pomno prati istrage koje vode nadležni organi. Navodi se u prijedlogu rezolucije Evropskog parlamenta koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tanok. U tom dokumentu navodi se i da su primjetni pokušaji Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Prijedlog Tanokove rezolucije, u kojoj je pobjeda imala uvid, predati Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Još jedna vijest iz regiona. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović još jednom grubo napala Srbiju i da je, tvrdeći da u Hrvatskoj nema ustaštva i fašizma, izrekla očiglednu laž. Šta je nego ustaštvo i fašizam kada se u najvećem stratištu Srba, Jevreja i Roma Jasenovcu podiže tabla sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", upitao je Dačić u saopštenju za javnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 civila, među kojima 4 djece, poginulo je danas u Alepu, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, tvrdeći da su za to odgovorni vazdušni udari sirijskih vladinih snaga. U susjednoj provinciji Idlib najmanje 22 militanta ubijeni su vazdušnim udarima u posljednja 24 sata, navela je observatorija. Gornji dom američkog parlamenta odobrio je mjeru koja je prvi korak ka ukidanju zakona odlazećeg predsjednika Baracka Obame o zdravstvenoj zaštiti. Tijesnom većinom sa 51 glas za i 48 protiv, senat je usvojio mjeru budžeta koja će olakšati kasnije ukidanje Obamacare-a, što bi moglo biti predmet glasanja narednog mjeseca. Bivši generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon vratio se u domovinu Južnu Koreju, u kojoj mnogi očekuju da će se kandidovati za predsjednika zemlje. Ban je stigao u Seul, a stotine pristalica ga je dočekalo na aerodromu, uzvikujući njegovo ime. On je u obraćanju koje je prenosila televizija rekao da će se posvetiti postizanju nacionalnog jedinstva. Maroko je zakonom zabranio prodaju i proizvodnju burki uz obrazloženje da pokrivanje lica nije dio njihove tradicije. To je prva muslimanska zemlja koja je van zakona stavila hidžabe kojima žene sasvim pokrivaju lice, navode portali. Svi proizvođači burki u Maroku dobili su pisano obavještenje o tome da je zabranjena svaka dalja proizvodnja i prodaja burki.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušaoci. 13:36. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sasvim je bilo očekivano da će spoljnopolitički odbor novog saziva Senata Sjedinjenih Američkih Država jednoglasno odobriti ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Nakon što se uskoro izjasni Senat u punom sazivu, očekuje se da će i preostalih 6 država članica NATO-a ratifikovati protokol za Crnu Goru. Naši sagovornici ocjenjuju da je poslata jasna poruka da Amerika neće mijenjati odnos prema NATO-u niti spoljnu politiku, a da će zadržati otvorene vrata za članstvo u alijansi. Detalje donosi Srđan Janković.
Odluka spoljnopolitičkog odbora Senata da ratifikuje protokol za pristup Crne Gore NATO savezu predstavlja poruku kako Senatu, koji bi uskoro trebalo da se izjasni o pristupanju Crne Gore alijansi, ali i pozitivan signal preostalim članicama NATO saveza koje to još nisu učinile. Prema riječima Sava Kentere, predsjednika Atlantskog saveza u Crnoj Gori, usporavanja procesa nema jer je spoljna politika Sjedinjenih Država jasna. Kentera ocjenjuje da je najavljenim prihvatanjem protokola u Senatu poslata poruka i svim saveznicima u alijansi.
Vrlo je jasno da se želi vidjeti NATO proširenje, da se želi vidjeti Crna Gora kao članica NATO-a i da se želi jedan signal poslati vrlo jasan svim partnerima, svim članicama NATO saveza, da je Amerika i dalje vrlo snažno uz NATO, da je i dalje vrlo snažno posvećena svim onim ciljevima za koje se NATO zalaže i da će dalje podržavati politiku otvorenih vrata, što će naravno pokazati se i ratifikacijom u Senatu kada je Crna Gora u pitanju protokola za Crnu Goru. Mislim da jasnija poruka od te ne može biti i na kraju krajeva da je to vrlo, vrlo bitno ne samo za Crnu Goru, nego i za sve saveznike, da znaju da mogu računati na Ameriku upravo možda zbog određenih bojazni koje postoje zbog novoizabranog predsjednika Trumpa, da možda može skrenuti kurs Amerike u nekom drugom pravcu.
Do sada je 21 država članica NATO ratifikovala protokol o pristupanju Crne Gore od ukupno 28. Slijedi da odluku spoljnopolitičkog odbora SAD-a potvrdi i 2/3 od 100 članova Senata da ratifikuju protokol. Nakon što Sjedinjene Države donesu odluku u Senatu, ostaće još 6 zemalja da ratifikuju protokol. Odobravanje protokola u spoljnopolitičkom odboru Senata dolazi u trenutku kada postoji uticaj Rusije na političke prilike u Crnoj Gori. O tom uticaju govori dio predloga rezolucije o Crnoj Gori koju je sačinio izvjestilac za Crnu Goru Charles Tannock, a čije dijelove prenosi Podgorička pobjeda, da Evropski parlament primjećuje pokušaje Rusije da utiče na razvoj događaja u Crnoj Gori. Savo Kentera vjeruje da će odluka Senata Sjedinjenih Država u Crnoj Gori kao novoj članici NATO predstavljati i jasnu poruku Rusiji.
A to je izuzetno bitno, zato što se šalje jedna veoma jasna poruka prije svega Rusiji da ne može da se miješa u pitanja spoljne politike drugih država i da ne treba na kraju krajeva da se miješa, da to nije njena stvar i da niko na kraju neće ni pitati da li određena država treba da postane članica NATO-a ili ne. Na kraju krajeva ono što je vrlo bitno jeste da ovaj dio jugoistoka Europe vrlo jasno spremi, vrlo jasno postaje na kraju krajeva dio Zapada i samo je pitanje dana kada će kompletna slika, odnosno kompletna priča biti zaokružena, ne samo sa ulaskom Crne Gore, nego i sa ulaskom nekih drugih država na ovim prostorima u NATO savez.
Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da na globalnom planu polako splašnjavaju tenzije i smatra da kako se bude privodio kraj crnogorskom putu u NATO, da će doći i do obnavljanja i poboljšanja odnosa Crne Gore i Rusije.
Čini se da polako tenzija između nekih glavnih igrača na svjetskoj sceni polako se spušta i svakako da se očekuje možda da u narednom periodu dođe i do smanjenja tih tenzija, a samim tim možda i do poboljšanja odnosa između Crne Gore i pojedinih svjetskih sila. Prije svega tu mislim na Rusiju, jer čini se da u nekoliko posljednjih nedjelja iz Rusije, ali i Sjedinjenih Američkih Država, dolaze neke nove note, note koje sve više inkliniraju ka povećanju i obnovi saradnje između Rusije i NATO-a. Do sada su te poruke dosta oprezne, ali su svakako zanimljive zato što je njihov i ton i njihov smjer potpuno drugačiji od onih koje smo imali prilike da vidimo u prošloj ili preprošloj godini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavku svijet i obavještajna afera koja ovih dana potresa Sjedinjene Američke Države. Christopher Steele, autor izvještaja o kompromitujućem materijalu koji su navodno ruski operativci prikupili o novo izabranom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, bivši agent britanske obavještajne službe MI6, piše Reuters na osnovu informacija dobijenih od osoba koje dobro poznaju njegovu karijeru. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Nekadašnji operativci britanskih obavještajnih agencija ističu da je Steele godinama radio za MI6 u Rusiji i Parizu kao i spoljnopolitičkom birou u Londonu, koristeći diplomatsku službu kao pokriće. Nakon što je napustio britansku obavještajnu agenciju, Steele je dostavio američkom FBI-u informacije o korupciji u FIFA. Otkrivanje neregularnosti u svjetskoj fudbalskoj organizaciji učinilo je uverljivim njegov izvještaj o navodnim Trumpovim mutnim poslovima u Rusiji, kazali su američki zvaničnici za Reuters. Nakon toga Steele je angažovao Fusion GPS, kompanija za politička istraživanja sa sedištem u Washingtonu, u ime neidentifikovanog zvaničnika republikanaca da prikupi informacije o Trumpu u cilju sprečavanja da postane predsjednički kandidat ove partije. BBC je objavio da je Steele pozvao Jeb Bush, jedan od 16 Trumpovih oponenata u republikanskoj partiji na primarnim izborima prošle godine. Međutim, za sada nema potvrde BBC-evog izveštaja. Steele je ostao angažovan u Fusion GPS-u i nakon što je Trump postao predsjednički kandidat republikanaca i njegove informacije su prosleđivane zvaničnicima Demokratske partije i pojedinim medijima. Steeleova saradnja sa FBI-om oko Trumpa, najpre sa visoko pozicioniranim agentom sa kojim je bio u vezi i u slučaju korupcije u FIFA, počela je u julu prošle godine. Međutim, on je prekinuo kontakt sa FBI-om mjesec dana uoči predsjedničkih izbora, jer je bio nezadovoljan izostankom napretka u istrazi. Naime, FBI je na osnovu Steeleovih informacija otvorio preliminarnu istragu o umešanosti Trumpa i njegovih saradnika u poslove u Rusiji, navode izvori. Međutim, FBI je odlučio da ostavi čitav slučaj po strani nekoliko sedmica uoči izbora, da ne bi uticao na njihov ishod. Steele je bio nezadovoljan smatrajući da je američki istražni biro odustao od ozbiljne istrage materijala koji mu je dostavio. Izveštaj bivšeg britanskog agenta mjesecima je cirkulisao među ključnim medijima, ali nijedan od njih, kao ni obaveštene službe, nisu mogle da utvrde istinitost navoda iz njega. BuzzFeed je objavio utorak neke od Steeleovih izveštaja o Trumpu, ali su ga oni njegovi saradnici, kao i ruske vlasti, odbacili kao lažan. Steeleove kolege nisu želele da komentarišu navode iz njegovog izveštaja. U međuvremenu, direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper odbacio je tvrdnju novoizabranog predsjednika SAD-a da je ta služba odala sadržinu poverljivog izveštaja s nepotvrđenim informacijama o njegovim vezama s Rusijom, istakavši da ga je curenje podataka veoma uznemirilo.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Slučaj dva starca beskućnika koji uprkos ekstremnoj hladnoći u Podgorici i cijeloj Crnoj Gori žive u napuštenom WC-u u glavnom gradu. Aktualizovao je priču o skloništu za beskućnike. Postavlja se pitanje zašto institucije sistema ne poštuju zakonske obaveze kada zakon jasno nalaže zbrinjavanje svih osoba koje žive na ulici. Prethodnih dana dio nevladinog sektora i medija, ali i pojedinaca na društvenim mrežama, ponovo je ujedinio Crnu Goru u priči da se zbrinu svi beskućnici. O tome Leva Šćepanović.
U Podgorici je jutros izmjereno -9 stepeni Celzijusa ispod nule, a ekstremno hladno vrijeme u glavnom gradu, ali i cijeloj Crnoj Gori vlada već nedjelju dana. a dva starca beskućnika ovu zimu provode bez grijanja u napuštenom WC-u u centru Podgorice, jer im je to jedini dom. Ovaj slučaj je ponovo u medijima, dijelu nevladinog sektora i društvenoj zajednici pokrenuo priču o prihvatilištu za beskućnike koji država Crna Gora nema, uprkos tome što zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti jasno propisuje, kako kaže Mirjana Radović iz akcije za ljudska prava, obaveze institucija u ovakvim slučajevima. U Crnoj Gori godinama unazad postoji potreba za otvaranjem prihvatilišta za beskućnike, kaže Radović, na osnovu iskustva iz upravljanja prihvatilištem. Mirjana Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da dramu dva beskućnika iz Podgorice znamo zato što su pristali da govore javno o svom životu.
Da je to primjer za koji mi znamo zato što su oni voljni bili da se pojave u javnosti. Ali opravdano se pitamo kako pomoći svim onima koji ne umiju ili ne žele da javno saopšte stanje u kojem se nalaze, da li je za njih obezbijeđena pomoć. Također ću vas podsjetiti da je Centar za socijalni rad u zakonskoj obavezi da pruži takozvanu uslugu neodložne intervencije, odnosno da zbrine sve ljude koji se nađu u stanju hitne neodložne životne potrebe, kao što zaista boravak na ulici jeste. Sa druge strane, ne samo da nema prihvatilišta za beskućnike još uvijek, nego međuvremeno nije uspostavljeno ni nekakvo prelazno rješenje da bi omogućilo sistemski prihvat tih osoba.
Podsjetimo, u Crnoj Gori ne postoje precizni podaci koliko je beskućnika na teritoriji države, a Ministarstvo rada i socijalnog staranja i akcije za ljudska prava dostavilo podatke iz 2015. godine, prema kojima je taj broj negdje oko 30 lica. Međutim, Mirjana Radović napominje da to nije precizan podatak jer se radi o onim licima koja su se sama prijavila institucijama sistema. Informacije akcije za ljudska prava govore da bi Podgorica u martu mjesecu mogla dobiti prihvatilište za beskućnike, ali u ovoj nevladinoj organizaciji zbog ranijeg iskustva i obećanja strahuju da li će se to i dogoditi, kaže Radović i objašnjava.
Možda će biti zanimljiva činjenica koju imamo na osnovu iskustva našega upravljanja prihvatilištem koje smo organizovali krajem 2012. do aprila 2013. godine. To zaista nijesu veliki materijalni izdaci. Na mjesečnom nivou, a zahvaljujući većinskoj podršci Ministarstva rada i socijalnog staranja, prihvatilište funkcionisalo sa svega 1200 eura mjesečno. Dakle, imamo sa jedne strane zakonsku obavezu, imamo zaista potrebu neodložno da se prihvatilište uspostavi, ostaje da se nadamo da će to biti učinjeno u martu kao što su i najavili.
Mirjana Radović za Radio Slobodna Evropa kaže da je i prema njihovim saznanjima konačno obezbijeđen dom za dvojicu beskućnika iz centra Podgorice koja su živjela u napuštenom WC-u.
Centar za socijalni rad je, dakle, prema informacijama neprovjerenim, ali sa kojim trenutno raspolažem, izašao i ponudio im urgentno zbrinjavanje. Ja se nadam da će to biti riješeno. Ali kažem, ostaje pitanje da li su ta dva gospodine jedina dva beskućnika koja su na današnjem dan nezbrinuti i nalaze se na ulici.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Efikasnost i kvalitet sistema koji čine državne institucije, ali i slika društva i svakog njegovog člana, najbolje se ogledaju u odnosu prema nemoćnima. Iako ni prema siromašnim, socijalno nezbrinutim građanima država ne pokazuje naročitu empatiju, u Crnoj Gori postoje bića koja su još ugroženija. Životinje se naime zanemaruju, izgladnjuju, muče i čak nekažnjeno i ubijaju. Priča Esada Krcića.
Poslednjih godina u Crnoj Gori je počeo da se mijenja odnos prema životinjama utoliko što okrutnost prema njima izaziva reakcije. Do sada je bilo više slučajeva mučenja i ubijanja životinja na koje su građani reagovali slanjem fotografija medijima koje su nakon objavljivanja izazivale brojne reakcije građana i nevladinih organizacija. Međutim, nije se otišlo dalje od toga. Najnoviji slučaj koji je uzbudio javnost je ubistvo dobroćudnog psa lutalice koji je bio mezimac dijela podgoričkog naselja Zabjelo, a koji je vjerovatno ubijen vatrenim oružjem. Dragoje Vlahović, nevladina organizacija Prijatelji životinja.
Mislim da o našem društvu govori da mi još uvijek nismo zreli, da još uvijek ne prepoznajemo kako treba da budemo humani, kako treba da se odnosimo prema napuštenim životinjama, a i prema onim vlasničkim, jer čest slučaj je da vlasnici upravo to isto rade svojim životinjama ili ih jednostavno izbace na ulicu. Zato ovim putem želim da apelujem na nadležne organe, prije svega mislim na policiju i na tužilaštvo, jer oni do sad nikad nisu procesuirali i podnijeli optužnicu ni protiv jednog izvršioca, iako je bilo dosta naših prijava, iako smo im čak i imena izvršilaca često donosili.
Konj vezanih nogu na ulicama Podgorice, otrovano 12 pasa i dvije mačke, kamionom vukao magarca. Samo su neki od naslova kojima su mediji obilježili slučajeve okrutnog ponašanja prema životinjama. Posljednji pomenut se odnosi na slučaj od prije 4 godine. Lice VS je, kako se osnovano sumnja, mučio magarca tako što ga je teretnim motornim vozilom zavezanog vukao po lokalnom putu, saopštila je tada policija. Iako je mučenje životinja zakonom okarakterisano kao krivično djelo za koje se pored novčane može dobiti i zatvorska kazna, do sada niko nije kažnjen osim par slučajeva kada su počinioci dobili oproštaj nakon što su platili 200 ili 300 eura na račun Crvenog krsta. Milica Đikanović iz nevladine organizacije Ruka Šapi, koja je zbog nedavnog ubistva psa podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatog lica.
Smatramo da vjerovatno da nadležne institucije ne prepoznaju ovo kao zabrinjavajuće, a svakako smatramo da jeste i smatramo da bi trebalo već da se krene u neke konkretne radnje i preduzimanje mjera sankcionisanja i kažnjavanja počinioca. Dakle, postoje kazne, pa definisane su, jeste krivično djelo svaki vid zlostavljanja životinja od najmanjih ka najgorim, najbrutalnijim. Samo institucije konačno treba da se pozabave ovim problemom.
U nevladinoj organizaciji Ruka Šapi kažu da im je rečeno da će se izvršiti obdukcija psa koja bi mogla dovesti do pronalaženja metka, što bi možda moglo voditi i do identiteta počinioca. S obzirom na dosadašnju praksu, pitanje je da li bi i ovaj slučaj bio okončan oštrijom, odnosno pravednom kaznom. Luka Oman iz Hrvatskog udruženja Prijatelji životinja kaže da država koja je u procesu prilagođavanja budućem članstvu u Evropskoj uniji mora značajno unaprijediti status životinja i djelovati čak i prije nastanka problema.
Smatramo da sve države trebaju zabraniti uzgoj životinja radi krzna. Naime, osim Hrvatske, to je zabranila i Srbija, i Bosna i Hercegovina, i Makedonija, i Slovenija, i Austrija, znači vidimo sve okolne države. Hrvatska je zabranila utrke pasa, držanja životinja u cirkusima. Znači, prije nego što se i dogodi da to postane problem, može se upravo takvom jednom pozitivnom zakonskom odredbom spriječiti.
Položaj životinja u Hrvatskoj je sada bolji nego ranije, kaže Luka Oman, koji naglašava da se usvojeni zakoni moraju primjenjivati.
Imamo i zatvorske kazne koje su ne samo osuđene, nego i odslužene. Kažnjavanje onih koji zlostavljaju životinje ne služi samo da se kažni taj koji zlostavlja, nego upravo da educira sve one koji bi pomislili u budućnosti da naprave nekakav zločin prema životinjama, da znaju da će ih itekako sustići zakon i naravno da će biti osuđeni na novčanu ili i zatvorsku kaznu.
Nakon razmatranja pravnog aspekta, institucionalnog angažmana, entuzijazma NVO sektora i pojedinaca u oblasti zaštite životinja, postavlja se suštinsko pitanje koje naglas izgovara Milica Đikanović iz nevladine organizacije Ruka Šapi.
Šta je u glavi čovjeka koji se odluči na takav zločin? Šta on misli i osjeća? Da li on ima porodicu? Da li je otac, brat, komšija, prijatelj? Da li dolazi na kafu kod vas, a ne znate da je to on? Znači, kako zaštititi svoju djecu, porodicu i tako dalje? Svakako da je to čovjek koji ima neku vrstu nezadovoljstva, bunta, psihičkog poremećaja ili šta već, to je nešto s čime bi se možda psiholozi, sociolozi, psihijatri pozabavili, ali svakako je zabrinjavajuće što se dešava i smatramo da bi naravno sutra taj čovjek olako mogao nauditi bilo kome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što su uživali u rijetkoj prilici da za jedan dan dva puta pada snijeg u Budvi, jutro je donijelo Budvanima glavobolju. Naime, veći dio ulica, trgova i javnih površina osvanuli su zaleđeni. Priča Jasne Vukićević.
Ako se i desi da snijeg napada po obali, ne potraje dugo. Zato je prava rijetkost da snijeg prenoći u Budvi, kao što se to desilo danas, kada je veći dio grada osvanuo pod ledom. Nenavikli na takve uslove, mnogi odlažu svoje obaveze, a jedini koji imaju više posla nego inače su taksisti, poput Gorana Bulajića.
A ima više kako nema. Led, pa ne može se nikuda.
A kako vi funkcionišete onda pod ovim uslovima?
Otežano, teško, Boga.
Svuda je zaleđeno, malo što je očišćeno mimo te, glavne.
Jedino ove glavne gore, ka Majinama, ka ove male uličice, to je čistile. Evo sad sam gore, jedva sam se okrenuo, ne znam ni sam kako.
Ima li udesa?
Na gore su se popriječili na Topliški put. A ovo stalo nekako se gura.
Zaleđene kalete, gradski trgovi i prilazi gradskim ustanovama posebno su opasni za one koji nisu vični kretanju po ledu. U hitnoj službi kažu da su intervenisali tokom posljednja 24 sata uglavnom zbog saobraćajnih udesa, ali da lomova nije bilo. No ljekar hitne pomoći Mita Radulović upozorava posebno one starije dobi.
Moj neki savjet je bio da niko ne izlazi, bar dok malo ne otopli, da se makne taj led, jer nisu ljudi navikli na, bar ovdje po Budvi, na šetnju po ovakvom vremenu, tako da je možda najbolje da ne kreću ako ne moraju nigdje da izlaze napolje.
I dok su čekaonice doma zdravlja pune gripoznih, dječja ambulanta je prazna. Pedijatrica Vesna Ivančević kaže da tome najviše pogoduje zimski raspust.
U suštini ni deca ni odrasli nisu naučili na ovo ekstremno niske temperature jer treba za sve adaptacije. A i ovdje je specifična klima zato što nije ona prava snežna klima, već dosta vlage ima, tako da deca koja se javljaju sa problemima često kod nas imaju i opstruktivne probleme upravo zbog te vlage koja se dešava ovdje.
Ljekarski savjet je da ne treba bježati od zime.
Pa jedina preporuka jeste da se dece trebaju izvoditi na temperature koje su niske, odnosno koje su sada, kad nisu neki ekstremni uslovi, da se slojevito oblače, da dosta jedu voća i povrća, da često luftiraju prostorije, da ne pregrevaju prostorije, da je zdravo, znači, boraviti na tom svežem vazduhu, da ne trebaju da budu u velikim gužvama, odnosno u igraonicama, jer se generalno virus prenosi, to je humani virus koji se prenosi sa čovjeka na čovjeka.
Nakon što su jučer mnogi uživali u slikama starog grada pod snijegom i pravili Snješka Bijelića na plažama, prognoze o nastavku niskih temperatura ne vesele južnjake. Ipak ima i onih koji se na minusu snalaze bolje od većine. Željko Vujić i Mišo Bulajić.
Ma, navikuo sam ja na ovo.
Odakle ste?
Iz Sarajeva.
Kako vam se čini ovako Budva po ledu?
Pa malo neobično, ali lijepo je opet.
Imate li kakvu preporuku za Budvane, kako se ponašati u ovakvim vanrednim situacijama za nas?
Pa ništa strašno, nije to. Samo naprijed, samo oprezno, ništa drugo.
Pa super, ja sam iz Nikšića, pa za to. Evo, upravo spremam da povezem šerku i još neke na posao. Ne mogu do kotora da idu, pa ne mogu njihovo auto i mi sa šera lako.
Koliko već pokušavate da odledite auto?
A ne znam, ugovorim 10 minuta, pokušavam ovako. No.
I kakve su preporuke Nikšićana za Budvane u ovakvim uslovima?
Ništa, dođe mi preko ljeta kod vas i preko zime, kod nas i naviknete se. To vam je najbolje. Sada mogu se naviknete malo. Da damo se pare za zimske gume, a ne samo za ovo ljetne.
Meteorolozi prognoziraju da bi južina od sutra trebalo da otopi temperaturni minus. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, francuski sud uslovno pustio Ramuša Haradinaja na slobodu. Spoljnopolitički odbor Američkog senata jednoglasno odobrio ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Evropski parlament zabrinut zbog ozbiljnih incidenata tokom izbora u Crnoj Gori, navodi se u prijedlogu rezolucije Charlesa Tanoka. Najmanje 6 civila, među kojima 4 djece, poginuli u Alepu. Američki senat učinio korak ka ukidanju Obamacare-a. U toku je posljednja minuta emisije, poštovani slušaoci, ovog četvrtka 12. januara u proteklih gotovo pola sata. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.